Piknik. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagunarteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Durangoko azokaren atarian, kulturaren plazan izango den lan bat dakargu piknikera dastagai. Arantxa Urreta Bizkaiaren zuri beltzeko argazkiak. Aste on gainera, ardoa edan eta Mikel Laboa zein lurriz maisua gogoratuko ditugu gure kobazulotik. Lagun, on egin! Udazkenetik negurako zubia egiten digun abenduak hotza ekarri eta Mikel Laboa eraman zuen 2008an. Bera besti leskorrak aspalditik ziren ordurako herrikantutegian txertatuak. Asko dira gurean sekula belardiko kantariaren iturri emankorretik edan dutenak. Eta bideutz zigiluak aurretik izetak txeroki deituriko diskoan legez, Maixuaren kantuekin osatutako lan bikoitza plazaratu zuen 2010ean. Gaur egungo talde eta bakarlari gazteen bermoldaketetan. Gure bazterrak dugu Ruper Ordorikak eman zuena. Laboa omentzeko entzungo duguna.
Zen dizkidanean zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten orduan hasten bainaiz izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, izkutukoan nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Asteon literaturari txoko bat egin eta Arantza Urreta Bizkaiaren lan plazaratu berria dakargu piknikera, zuri beltzeko argazkiak.
Arantzak ez du aurkezpen beharrik, bizitza literario oparo bat duia danik, 60ko hamarkadan bukaera aldera eta 70ko hasiera, ongi dakizuen bezala, ba, lehen hasi-masia poesiarekin, ikuste lehenbiziko urratsak poesiari lotutako bide eta barna izan ziren, eta batzuk ezagunak, maitasunaren magalean, gainera sari bat ere irabazi zuen horrekin, beste batzuk pixko bat izkutatu bezala gertatu ziren San Pedro ondorengo, esperaren ondorengoak. Baina poesia lanatik gero eleberri gintzara eta benetan famatuena behar bada lehenbizikoa, eta gara jartan gure letretan bide berri bat zabaldu zuelako, zabaldu zutenetako bat, pare bat izanen ziren, Olaranburu Gatozkitora, Imaia Lasa eta bera, beste sensibilitate batekin, beste ikuspegi batekin, eta hornitzen zuten anarteko literatura, gerra ondoko literatura, eta bide oparo bat zabaltzen zuten ondotik, dakigun bezala hainbat eta hainbat etorri dire gure literatura beste hornidura batez jantzi duten idazleak, baina lehenengoetako bat, aurrenetako bat, eta gainera ausart, esan behar da, garai hartan oso zaila zelako, ba, Arantza Urreta Bizkaia izan genuen, zergatik panpox famatuarekin, eta poesiare, lehen aipatutako poesia lanarekin. Eta beti esan izan da, kritikoek aipatu izan dute, ba, Arantzaren ezaugarrietakoak direla, ba, berezkotasuna, naturaltasuna, ba, euskara zuzen, hizkuntza zuzen eta gozoa. Eta nik uste dut beste ikuspegi bat dela, zorionez gure letretara ere orduan iritsi zena. Eta gero bideo paro egin duena, bai bere produzioan berak gainera etenik gabe segitu izan du beti ere, artikuluak eta itzulpenak eta beste eleberri gintzan batez ere, baina hainbat esparrutan, berak kazetaria eta idazle izaki hainbat esparru jorratu dituelako. Eta bide horrek ekartzen gaitu, hain zuzen, eta ezaguarri horiek ere ekartzen gaituzte, ba, gaur izpide dugun liburu ontara, zuri beltzeko argazkiak.
Liburua plazaratu duen Pamielaren izenean, argitaletxearen arduradun Jose Angel Irigaray entzun berri dugu Urreta Bizkaiari buruz berbetan. Eta Arantza bera entzungo dugu segidan. Berak agertuko digu nola piztu zitzaion zuri beltzeko argazkiak idazteko beharra. Orain lau urte, Hiru Mariak plazaratu eta gero.
Eleberri hura idazten ari nintzala hiltzan gure ama. Eta berehala sumatu nuen haren gauza batzuk kontatzeko gauza. Idatzen ditun kuaderno batean ohar batzuk, jarri nien izenburu gisa amari buruz kontatu nahi dudana. Eta bastartu nuen hori eleberriarekin jarraitzeko. Bukatu nuen alako batien eleberria, eta sinetzen proiektu berri baten bila. Berri irakurri ditu noar horiek. Noski, ordurako, Irumariatan, personaiaietan, txiparta batzuk daude, liburu honetan azaltzen diren pertsona batzuenak. Baina, oar horiek berri irakurtzerakoan, sumatu nuen gauza bat jautatu nahi nuela batez ere, amaren inguruan. Eta da, zenolako austura mingarria gertatu zen, garai haietan gazte zirenen emakumentzat batez ere, Errepublikaren eta Gerra Ondoaren artean. Era berean, krisia dalata, ba, askotan entzuten nuen eta entzuten dut orain ere bai, gure ondorengoak gu baino okerrago biziko dirala eta bakoitzean pentsatu izan den. Ni baino okerrago ez, ze nik ez dut paradisurik ezagutu iragan oainain beste loriatzen den iragan horretan, nik ez dut paradisurik arkitu. Era berean, beste puntu bat. Momentu hartan, Bernardo Atxagak eskatu zidan kontakizun labur autobiografiko bat erlean azaltzeko. Eta egin nun kontakizuna, eta eroso sentitu nitzan oroitzapenak mozorrorik gabe adierazten, zuzenean oroitzapenak. Hori guztia, osagai guztia jarri nituen mai gainean da hasi nintzen errezetaren bila, nola sukaldatu, guain aipatu dizkizudan puntu guzti hauek. Eta jardu nuen bilatzen nola uzartu fikzioa eta realitatea. Azkenean, erabaki nuen sukaldatu gabeko oroitzapenak izango ziala liburu honen mamia. Oroitzapen biluziak, oroitzapen soilak. Noski, ez dakit zehatz zer atera da hortatik, asmo horretatik, beti esaten dut eta behin errepikatu nahi dut berriz ere. Idaze batek ez daki zer egin duen, daki zer egin nahi zuen, zer egin duen irakurleak daki. Eta nik egin nahi izan dudana da, 1947-tik 1960-ra bitarte horretan urte horien kronika bat. Noski, fikziozkoa, ez dago memoria baino fikzio bile hobeagorik. Emozioak kontatzen ditut, baina ez intimitateak. Eta horixe galdetu zidan lehen kazetariak liburua irakurri zuenean. Zergatik ez dituzu intimitateak kontatzen. Erantzun nion, alde batetik, ba, ez nuela horren premia sumatu, eta bi, nire garaia hartako intimitateak ez dira nire intimitateak, dira gure intimitateak, pluralean. Eta nik ez dut inoren bizitza inbaditu nahi, ez da Neronen bizitza ere.
Arpes, saltamontes, cintirlant, fil de ferro, es dimó i es butac, un bolívic per estrenar, una màquina d'escriure per robins i samarretes, un paraigo, mandarines, doble enxufes, dibuixar, anar a córrer, mirar fotos i els mobles auxiliars. Tot això són les coses que tenc dins el llap. Jo te pas tot sol les hores, són tan mal de comptar. Tot això són les coses que me fan feliç. Jo te tenc un mal tarat i te m'han fuit els amics.
Liburuaren lehen horrian idatzitakoa irakorriko dut nire asmoa saltzeko. Kontatu nahi dut nola izan zen ezia gaur zartzaroaren atarian dagoen belaunaldia, nolakoa zen bizitza sasoi hartan Donostiako bazterreko auzo apal batean bizi zen familia euskaldun, euskaltzale, antifrankista, kristau eta langile baten inguruan. Hortik atera da liburua eta liburuak bi atal ditu. Lehenengoak du izenburu notario batek egiaztatuko lukena, eta horra azaltzen da ingurua, ze inguruan gertatu zen historia hori, pertsonai nagusiak eta bigarren mailako pertsonaiak ere bai. Eta inguru hortatik ateratzen dira argazkiak, nik argazkiak deitzen dizkio denak, eta argazkiak dira tematikoak. Franco noski, euskera noski, Eliza noski, baina baita ere gauza arruntagoak ere, arropa, jatekoak, jolasak, horiek dira argazkiak.
Zuri beltzeko argazkiak, liburuaren lehen orrialdea entzun berri dugu, berau idatzi zuen Arantxaur eta Bizkaiaren ahotzean. Eta lanak gordetzen dituen doaiak agertuko dizkigu orain Idigaraik.
Zuri beltzeko argazkiak berakongi dioen bezala sarreran ez da memoria liburu bat, naiz eta memoria liburu bat ere baden. Baina memoria selektiboa badakigu berakongi dioen gizan selektiboa dela, eta ez dire, dena kontatzen ez du pretensio hori, ez da memoria liburu bat, baina nik uste dut berak hain zuzen naturaltasun eta sentibertasun horrekin kontatzen dituenak modu oso xume, are berariazko naiz batian, kontatzen dituenak oso garrantzizkoak eta gainera zantzu asko dakartzate horiek bizkarrean. Egunerokotasun hortan gertakizunei eta kontatzen dituen horiei eta lotutako karga handia. Karga baiko zentzuan. Karga handia ze ohartu ere ingabe garai bateko bai personal mailan eta orokor mailan garai batean gertatzen zen jarrera, egoera, goraberak, zer nolako egoeran bizi zen, batez ere Donostiako langile, euskaldun, euskaltzale, abertzale, zen familia represaliatu baten baitan, edo hobe esateko familia baten baitatik ikusita. Orduan nik uste pretensio hori gabe eta hori du bertute, ene ustez, ez du pretensioa handirik, ez du barrokismorik, eta ez du dena kontatu nahi, eta ez du ondoriorik atera nahi. Emanen luke, gaur eguneko Arantxaur eta Bizkaia, garai hartako Arantxaur eta Bizkaia nerabeari uzten diola luma, eta konta dezala, beraz, Arantxaur eta Bizkaia nerabea kontatuko lukeen gisara. Eta gainera, beste bertute bada, ez duela gaur eguneko idazleak atrako dituzken ondorioak eta osagarri gisa, isuri zitzakeen bestelako ikuspegiak, eta ez du hortan oso diskretoa, oso modu apalean, baina hain zuzen asko zer eraginkorragoan. Nik uste dut liburu honek harrapatzen zaitu, alde batetik hori marrazten duelako oso modu xumean, baina sinzeridadea handiarekin, sinesgarritasuna handiarekin. Eta gainera zuri beltzeko argazkiak izenpuruarekin ezagotarazten du liburua. Hain zuzen zuri beltzekoa dira, ez dire koloretakoak, lehen esan duguna memoria selektiboa delako, baina baita ere, nik uste berariaz, kontatzen ez dituenetan ere gauza asko da zela. Alegia, askotan esaten bezala, kontu egizu, kontatzen dizudana baino gehiago agian dago kontatzen ez dizudan hortan. Eta hor, nabaitzen da, lerrotartean oso modu xumean, baina sinesgarrian, nabaitzen da, kontatzeke gauza asko gelditzen direla. Argatik, nire irurikoz, beste baita ere zuri beltzeko argazkia.
Escudella, cercant femella.
Hautzaroa hartu nulako muga gisa. Hautzaroa bari, 13 urte beten ditun arte, eskola utzi nuen arte. Egia esan, orduan nerabezaroa etzen gautzena. Ez genekien nerabe ginenik ere. Pasatzen zan, hautzaroa irautza frantziarrarekin finkatu zen hartzaro konzeptu hori ez da, eta nera bezarroa guain bihurtu da gaina gurasoen ikara guztien iturburu, baina guk ez genekien erabea ginenik ere. Baina erabaki nun 50aren amarraldia izango zela zentroa eta hartzaroaren bukaera. Hortik aparte beste baldintza batzuk ematen diralako. Hortzaroan gero, behinkoz kortu ezkero zure memoriak gaiago da zurea. Gehiago zehalako pertsona egin bat. Baina hortzaroan plurala ezinbestekoa da. Eta nik ez dut suma, ez dut beraien bizitzein baditu nahi.
Literaturari txokoa itxi baino lehen, zuri beltzeko argazkiak aurkezteko prentzaurrekoan, Urreta Bizkaiak hortzaroari buruz esandakoak entzun ditugu. 1947-tik 1960-ra arteko kontuak baitak hartza liburuan, bera jaio eta 13 urte bete artekoak. Eta autofikzioaz idazlearen zein editorearen begitanzioak entzungo ditugu. Egun eta gurean ere horren bogan dagoen joera literarioa. Besteak beste Uribe eta Meaberen lanak direla eta.
Izan diteke egin batean bedere, izan diteke batetik tradizioan ez da oso erotuta gurian behintzatez, gauza horiek oso bazter utzi dire literatur esparrutik. Heldutasun puntuaren zerbait ere izan diteke, ez gure narratiban, gero eta gehiago gaur egun gaina intergeneroak eta bidean hasten direla, eta fikzioa eta memoria eta bestelako generoak eranolan hasten diren, ez oteliteken hori baita ere ez, heldutasun egin batean behintzat, ari direla, gero eta gehiago. Eta nik uste gainera Arantxaren hortan tratado batien baino asko ze era erakargarriagoan eta eraginkorragoan ere esanen nuke, ba, garai bateko argazki bat egiten duela. Ematen du ez duela deus esaten, hola, xume-xume eguneroko kontakizun arruntak, izigarri arruntak, baina era berian konturatzen zara bukaeran zer nolako benetako argazkia, benetako egiazko, zinezko argazki bat garai hartakoa. Bai personal mailan, segurazki bere baitan dagoen argazki bat da, ez denak, baina bat behintzat bai, eta baita ere orokor mailan gure gizartearena. Jarrera, egoera, gora berak, berak aibatu dena, ez? Frankismo gorrian gainera, ez? Ba, nazional katolizismo espainiarraren beko Elisa, Franco, tabar, eta familia euskaldun bat. Eta horrekin, nik uste pretensio horik gabe gainera. Ikusten da ez dela exibizio horik eta pretensio horik eta ez duela apologiarik eta deus egin nahi. Baina, eraberean, marrazki oso erakargarri eta eraginkorra.
Ez dakit, ez nuen sekula egin hori. Eta literatura zerbait baldin badan eretzat da askatasunaren esparrua. Hor nahi dudan egin dezaket. Ia beste inunez bezala. Eta hori eiteko gogoan neukan. Oain, agian, hori epe luzera ikusten da. Orain erresa da zergatik balkosi autoaura eta bestea jartzea aldamenean, ez da? Baina orduan ez zegoen da inarri. Epe luzera ikusiko da. Dana den, anglosajoiekin konparatuta guk ez daukagu inungo iturarik ez tradizio horik gauzaiek kontatzeko, eta hori ondo ibiltzen zait, kontatzea. Bizitza guztiak dute novela bat baino gehiago, guain, norbaitek atera behar du, eta norbaitek landu behar du, argi hori diamante bihurtu arte.
Bukatzeko, abendu hasierarekin batera zer eta euskararen eguna asmatu dutenez, idazleak bizi izan zuen garaia hobeto ezagutzeko berba argigarri batzuk egingo dizkigu Arantxa Urreta Bizkaiak. Frankismoa pairatu zuen familia euskaldun bateko kide baita.
Gure txian beti hitz egin da euskaraz, eta gainera fin, zorrotz ziren kontu horietan. Baina hizkuntza, etxeko hizkuntza zan euskera, takitxo. Lengusu batzuekin, bizilagun batekin, baina eskola, kalea, dana zan gazteleraz. Ez dut hau txarra euskaldun bat izan, zentzu horretan. Liburu, ipui liburu bakar bat izan genuen euskeraz hau txarra osoan. Ez, oza, euskera etxean itzaiteko zerbait izan, eta kalerako txun bali jo. Kalerako, gertatu izan zaigo eta kontatzen dut ere bai, aizpat abilo junkalian, euskeraz itzaiten gure artean, eta jendeak gauzak izan, baina gauzak alde. Segi horrela, eta guk ez genuen gertzen zergatik, ibitzen zitzaien hain raro ez. Baina giroa guztiz gaztelerazkoa zen. Gertatu zeigu eskolan, eskolakide euskaldunak euki, eta jakinez euskaldunak zirenik, etorkizunean beste zerbaitetan topatu arte, eta elkarri esan, aiba, baina ze euskalduna zeinen bai, dire bai. Zizegon bururatzen, ez ziguten esaten, ezin da eskolan euskara zira hitz egin hori, nik ez dut ezagotu. Baina guk, bagenekin, primeran, ezin txala.
Tentaliri, tentaliro, tenta se dutxa mi niña, rumba d'amor. Tentaliri, tentalere, tenta se dutxa mi niña, jo dormiré. Tentaliri, tentaliro, tenta se dutxa mi niña, quanta calor. Tentaliri, tentalere, tenta se dutxa mi niña.
Behin piknikeko plater nagusia dastatuta eta azkenburukoa baino lehen, musika edanak emakume ahotsa kuineratuko dizkigu. Ane Garcia, Naroa Gaintza, Maite Martiarena eta Oiane Abarrategi entzungo ditugu eta. Lurra taldeko ahotsa da Ane Garcia, Iñigo Muguruzaren azken egitasmokoa. Orain bi urte autoekoiztutako demo baten ostean, gora zigiluarekin, Akatza sisteman debut lan luzea argitaratu berri du laukote akustikoak. Xalo eta jostari datoz gugana. Oinutzik.
maite ditut zure oinutsak lurrezikin jantzita maite ditut zure Maite ditut zure oinutsak Maite ditut zikin jantzita Zure oinutsak jantzita
Amaiur taldearen erromeriarekin Euskal Herri osoa dantzatu eta gero 22 metro kuadro dugu Naroa gaintza deustuarraren bakarkako egitasmoa. Karratura du debut lana, nomada bertatik entzungo dugun kantua.
Isolatuz galderak bizi modu honek enarama inora. Zer izan naiz eta non gelditu da dena Oztopo, oztopo aurrera egin behar Akaso zalantzatik egin dut ikasketa Maldan gora noa baina ez dakit nora Zirriborroz eraiki dut mundu bat Denbora gaizki kudeatzeak du erro guztia Zerotik ezin dut Noiztik ezin erabak
Marti Arena eta Oianea Barrategik Perlak osatzen dute Ilargi eta Patxi Agirrerekin batera. Zarautzen eratutako laukoteak debut EP homonimoa autoekoiztu du. Durangoko azokan, musika zuzeneaneko saltokian eskuragarri izango duzuena. Postpunk doinuak oinetan eta emakumea koholtzak gainean, koloretan. Zea maiz bezala, Errekalde auzokoa da Smoke Idols, zein mutilez osatutako talde bilbotarra. Iaz, Gaztea irratiko maketa lehiaketan gailendu ziren, eta Bilbao Live jaialditzarrean jotzeko beta erdietzi. Alironen garaietatik All Iron, beti esan izan da Bizkaiko hiriburuak harreman sendoak dituela Ingalaterrarekin. Smoke Idolsek ere, bertara jo eta Britpoparen iturritik orditu arte edan zuen. Gero, garbi-garbi eginda etxeratzeko. Come clean.
Sometimes I wonder who am I, the world seeming to pass me by. A younger man, now getting old, I have to wonder what the rest of life will hold. I hold a mirror to my face. There are some lines that I could trace.
to memories of loving you. The passion that breaks reason in two. I have to think and stop me now. If reminiscences make you frown, one thinks of what one hoped to be, and then faces reality. Sometimes I wonder, who am I? Who made the trees? Who made the sky? Who made the storms? Who made heartbreak? I wonder how much life I can take.
I know I like to dream a lot and think of other worlds that are not. I hate that I need air to breathe. I'd like to leave this body and be free.
I'd like to float like a mystic child. I'd like to kiss an angel on the brow. I'd like to solve the mysteries of life by cutting someone's throat or removing their heart. You'd like to see it be. You'd like to hold your eyes. And though you know I'm dead, you'd like to hold my thighs.
If it's wrong to think on this, to hold the dead past in your fist, why were we given memories? Let us lose our minds and be set free.
Sometimes I wonder, who am I? The world seeming to pass me by. Younger man now getting old. I have to wonder what the rest of life will hold. I wonder who started this. Was God in love and gave a kiss to someone who later betrayed? And godless love sent us away
to someone who later betrayed. And godless love sent us away.
Bi mila eta zortzean Mikel Laboa bezala zendu zitzaigun Lurrit iazko udazkenean. Urriak 27 zituela. 10 urte aurretik, 2003an, The Raven album kontzeptuala argitaratu zuen New Yorkerrak, Edgar Allan Poeren idazlanetan oinarritua. Behar zuen moduan, ilun eta gogor samarra suerta daiteke lana. Ez da entzun erraza. Baina Rit zaharraren arribitsi bat gordetzen du bere baitan. Bere buruari behin eta berriro nor naiz ni itauntzen diona. Maisua hil eta makina bat omenaldi jaso izan ditu mundu osoan zehar, zuzeneko batzuk gurean. Dizdira handiko izarra zuen Velvet Undergroundeko buru izandako artistak, eta miresle zuen Jonan Ordorikak, mila esker Lou Reed lanarekin egin nahi izan dio gorazarre. Euskal Herriko makina bat musikari dira mila esker Lou Reed lanean estatu batuarraren kantu bana moldatzen dutenak. Andoni Delinion, Petxi, Maggi Oienart, Txuma Murugarren Ebaristo eta Berritxarrak taldeko Gorka Urbizu. Poeren omenezko belea lanean lurriz bezala, Who am I galdezka dator Nafarra.
Batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten dit, gizon gazte bat zartuz doana, jakin nahi nuke zer dakarren geroak, ispilu aurrean aurpegiak baditu. Hainbat zimurra gerian, maite zintu dala erakusten dute, eta pasioak arrazoia bitan duela hausten. Gelditu behar dut eta usnartu hau, oroimenak iluntzelan nau. Gogoan dugu gertan ziteken hori, eta gero aurregin errealitateari. Batzutan galdetzen dut hor naizen ni, zer ururrak nork zituen egin, nork ekaitzak nork maitasun. Dudala amestea, ez diren mundu hoiek sortzea, burroto arnaz egin beharari, nahi dut libre izan eta gorputzau betiko utzi. Egan egin umen iztiko bat bezela, nahi diotain geru bat imuneman. Muineman kopetan, nahi dut asmatu bizitzaren zentzua. Norbait hilepoa moztuz, edo erauziz bihotza. Nahi zenuk eta baka ikusi, begiak horren dikez bitxi. Eta hilik nako gantximela eskuetan, zergatik eman ziguten noroimena, zergatik libre bizi galdezagun burua. Batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten. Traizionatu zuen norbaiti, eta maitasuna zigun erauzi.
Thank you.